У ефіры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача Яна Максімюка «Званочкі». А зараз маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сяргея Дубаўца «Цыклю як» азбука паводзінаў.
Як перамагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прыкладу, у цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечае годнасці і пашана да папярэднікаў, і само сабой беларушчына. Даўно пераканаўся ў той быццам абстрактнай формуле: хочаш палепшыць свет, палепшы самога сябе. Цяпер возьмем наша незалежнае грамадства, тых, каму аўтарытарны рэжым найбольш намуляў ні свабодамі, ні справядлівасцямі і антыбеларушчынай. Не трэба доўга вывучаць сітуацыю, каб пераканацца, што крыніца ўсяго, што так раздражняе і ятрыць незалежнае грамадства, знаходзіцца не толькі звонку яго, але і ў ім самім. Вось вам чалавечая годнасць і справядлівы суд. Дзе сёння найлепей відаць незалежнае грамадства? Слушна, ў інтэрнэце. Паглядзіце, колькі нянавісці абрынаюць адзін на аднаго змагары з аўтарытарызмам. А вось цэнзура. За рэдкім выключэннем на незалежных сайтах няма прэмадэрацыі. Ну што ж, трэба пільнаваць мацюкі, але не толькі. Сайты пільнуюць, каб, крый Божа, не прайшло таго, што можна трактаваць як абразу гонару і годнасці не чалавека, чыноўніка, бо чыноўнік не пацерпіць навету і агавору і зараз пацягне рэдакцыю ў суд. А вось усе астатнія прадстаўнікі незалежнага грамадства па поўнай праграме атрымліваюць сваю бочку арыштантаў, наветаў і агавораў, прыніжэння гонару і годнасці. І такія рэчы рэдакцыі, як правіла, не адмадэроўваюць. Іншы раз назіраеш поўнае здзічэнне нораваў, дзе ў найбольш прасунутым незалежным грамадстве. Ваявалі самі з сабой. Натуральна, вялікую долю бруду уносяць ва ўсё гэта супрацоўнікі адмысловых службаў. Але маем мноства прыкладаў, калі ў гэты хор дадаюцца галасы людзей нібыта з твайго лагеру. Ось шаноўны Анатоль Сідарэвіч разразіўся ў сваім дзённіку ў сеціве артыкулам «У мой гонар» пра тое, што я заклікаю да супрацоўніцтва з рэжымам. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. З Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але тэкст Сідарэвіча як вердыкт. Маўляў, трэба прыпячатаць і ўсё. Спробы завесці гутарку ў жывым часопісе майго крытыка выніку не далі. А пра што гаварыць, калі я ўбіваю ў галовы чытачоў ідэю прымірэння Сідарэвіча з рэжымам? Ён сваё сказаў і застаўся сабою задаволены. Скажу, што мною рухае ніяк не патрэба сатысфакцыі, а самае простае здзіўленне. Калі 15 гадоў мы сядзелі ў глухой абароне, якую самі сабе і прыдумалі, няўжо няма ніякага жадання пераправерыць іншыя варыянты паводзінаў? Хто і що виграє від того, що ти ось такий і ні на каліва змінитися не жадаєш? Бо не жадаєш перемогти, бо замість праги перемоги усприйняв позицію «моя перемога» у тим, що я ось такий незмінний, а гэта значить, що яна вже здобытая. Ты не можеш пагадзіцца з тым, што твой народ змірыўся з тым парадкам рэчаў, які ёсць, а рэжым стварыў такія умовы, каб народ мог з гэтым змірыцца. Але ты маеш справу з дадзенасцю, і тут або-або. Або ты ствараеш рэвалюцыйную сітуацыю і падымаеш народ на змену ўлады, або ін'ектуеш у дадзенасць свае ідэі і паняткі, без якіх не можаш уявіць вобразу сваёй краіны. Але калі ты ані робіш рэвалюцыю, ані інтэгруеш свае ідэі ў народ, значыць, ты адбіўся ад часу, ад эпохі і знаходзіш сваю мэту ў кулюарным змаганні з сабе падобнымі. Абразіць проста. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразіць мімаходзь сказануць гадасць. І чым скажыце гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма, бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Паланги б'ють тривогу. Хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін? Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Правда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей – пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам, трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца. Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі – тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды-21».